On armoa ja rauhaa teille kaikille. Taas opeteltava tätä sanan julistusta uudelleen, kun olin tässä vähän aikaa Puolassa. Ja se aika meni enemmän arkisten aherrusten parissa, mutta pääsi sielläkin jonkun verran Jumalan sanaa jakamaan. Siellä on seurakunta uudelleen heräämässä, kun se on päässyt vapauteen orjuudesta, ja toisaalta se on iloinen asia, mutta sitten surkuteltava asia on se, että kaikki se sama länsimainen saastutus, mikä meidän keskellä on, jo myöskin levinnyt sinne. Että vapaus on koitunut myöskin yllykkeeksi lihalle. Mutta kuitenkin siellä on pyhiä ja evankeliumia julistetaan, ja on paljon tullut lähetystyöntekijöitä sinne kaikkialta maailmasta, että Jumalalla on sielläkin työtä menossa. Mutta en halua sen enempää siitä matkasta kertoa. Mutta se ajatus, mikä mulla tänä iltana on sydämellä, niin on, koska sen muutamalla sanalla kuvata, erottautua maailmasta. Tulla ulos kaikesta maailmallisuudesta, palvelemaan Jumalaa ehyellä sydämellä, kokonaan antautuneena. Tänä päivänä ei voida sanoa niin, että maailma olisi seurakunnan ulkopuolella, vaan se on siellä sisällä. Ja se vaatii toimenpiteitä, että maailma olisi ulkona. Jumalan sana on selkeä, se viitoittaa sellaisen tien, että maailman ja maailman hengen tulisi olla seurakunnan ulkopuolella. Mutta tässä ajassa ei voi sillä tavalla sanoa, jos on rehellinen ja ajattelee niitä asioita ja rukousaiheita ja kaikkia, mitä aina alttarillakin esille tulee, niin täytyy sanoa, että maailma on tullut sisälle Jumalan huoneeseen. Ja jos me mielimme nähdä herätyksen ajat ja nähdä Jumalan kirkkauden ja mielimme, että me olemme kerran perillä Jumalan valtakunnassa, niin meidän täytyy tehdä työtä sen eteen, että maailma ja maailmallisuus työnnetään ulos Jumalan huoneesta. Se on meille sellainen haaste, ja se on haaste Jumalalta. Se oli siellä jo apostolien päivinä, niin antikristuksen henki alkoi tekemään työtä seurakunnan keskellä, ja sudet tulivat sinne lammasten keskelle, ja tulivat mustat pässit ja kaikki sisälle. Ja tämä on samanlainen aika, että ne on sisällä Jumalan huoneessa. Ja mikään muu ei auta kuin se, että me antaudutaan täysin Jumalalle. Niin silloin alkaa synti paljastumaan ja maailman henki alkaa pakenemaan. Mutta jos me mukaudumme tämän maailman ajan mukaan, annamme maailmallisuuden olla, niin Jumala ei voi tehdä meistä sielujen voittajia. Jos meidän sydän on maailman vallassa, niin silloin me emme kykene maailmasta ryöstämään saalista saatanalta. Meiltä puuttuu silloin voima. Jos vain osakin meidän sydäntä rakastaa tätä maailmaa, niin me emme kykene voittamaan sieluja maailmasta. Meiltä puuttuu silloin siihen edellytykset. Meidän täytyy erottautua palvelemaan ehyellä sydämellä Jumalaa sillä tavalla, että maailma jää aina kauemmaksi ja kauemmaksi meidän selän taakse. Niin kuin Israelin kansa, kun se vaelsi siellä erämaassa kohti luvattua maata, niin Egypti jäi aina kauemmaksi ja kauemmaksi selän taakse. Ja luvattu maa häämötti siellä silmien edessä. Ja näin tämä vanhurskaan polkukin tulisi olla, että se kirkastuisi kirkastumistaan sydänpäivään saakka ja että tämä Jumalan kirkkaus olisi siellä meidän silmien edessä. Ja että maailma olisi aina kauempana ja kauempana selän takana. Mutta Israelin kansallekin tuli siellä erämaassa aina aika ajoin sellainen heikko hetki, ja kun siellä tuli uskon koituksia ja tuli vaikeuksia, niin sitten he alkoivat kapinoimaan Moosesta ja vanhimpia vastaan ja sanomaan, että miksi toit meidät tänne erämaahan kuolemaan? Me haluamme takaisin Egyptiin lihapatojen ja kasviskeittojen äärelle takaisin. Ja monta kertaa uskovan elämässä on tämä sama kujan juoksu, että kun tulee uskon koitus ja ahdistus, niin sitten tulee se ajatus, että minä palaan sinne, mistä minä olen lähtenyt. Ja annetaan vaelluksessa periksi. Mutta Raamattu sanoo sillä tavalla, että koira palaa oksennukselleen. Jumala ei halua, että me palattaisiin sinne, mistä me on vapauduttu ja kerran päästy ulos. Jos Jumala on meidät jostakin vapauttanut, niin iloitaan siitä vapaudesta, ja jos sielun vihollinen on päässyt uudelleen sitomaan, niin tehdään työtä sen eteen, että vapaudutaan uudelleen. Ettei missään elämän alueella tämä maailma saisi hallita meitä, että me voisimme olla Jumalan työtovereita ja hän voisi meitä käyttää täydellä teholla. Ja minä aloitan sellaista Raamatun kohdasta kuin Matteus 13 ja 22. Mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen, ja myös tuottaa hedelmän ja tekee mikä 100 jyvää, mikä 60, mikä 30. Mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan. Jumala haluaa, että me emme olisi sellaisia, että meidän sydän on niin kuin orjan tappuroita täynnä, jotka tulevat ja tukahduttavat sen sanan, minkä olemme kuulleet ja vastaan ottaneet. Tässä ajassa tuntuu välillä siltä, että pyhityksen sana ei mene sillä tavalla läpi, että ihmisten sydän on täynnä niin paljon orjan tappuroita, että sinne ei kerta kaikkiaan sovi täysi Jumalan sana. Mutta ne orjan tappurat, ne tukahduttavat aidon Jumalan sanan. Jumala haluaisi, että meidän sydän on sellainen hyvä maaperä, joka ilolla ottaa sanan vastaan ja sitten, että se sana alkaa kantamaan hedelmää 100-kertaista tai 60- tai 30-kertaista hedelmää. Tämä on Jumalan tahto, että hänen sanansa meidän sydämessämme kantaa hedelmää. Hän ei mielisty siihen, että jos meidän sydän on orjan tappuroita täynnä ja ohdakkeita, kaikkia tämän maailman viettelyksiä, rikkauden viettelyksiä, niin että se sana jää hedelmättömäksi. Silloin meidän työ ja vaeltaminen on turhaa, jos Jumalan sana jää hedelmättömäksi meidän elämässämme. Jossakin toisessa Raamatun kohdassa puhutaan, ja velikin vähän viittasi siihen, että millä tavalla rakennetaan ja minkälaisista rakennusaineista rakennutaan. Sitten puhutaan sellaisesta, että kun rakennetaan näistä palavista rakennusmateriaalista, eikä päästä jaloihin rakennusmateriaaliin lainkaan käsiksi, niin sanotaan, että tällainen ihminen on pelastuva ikään kuin tulen läpi. Se tarkoittaa sitä, että silloin sen ihmisen mukana ei seuraa hedelmää Jumalan valtakuntaa. Hän on rakentanut vääristä materiaaleista. Ne eivät miellytä Jumalaa. Jumala haluaa, että me tulemme ulos koko sydämisesti maailmasta ja alamme rakentaa näistä vanhurskauden materiaaleista, näistä jaloista materiaaleista. Alamme perustamaan elämämme Jumalan sanan varaan ja Jumalan hengen johdatukseen. Jumalan sana on kultaakin arvokkaampaa ja hänen henkensäkin johdatus on paljon arvokkaampaa kuin kaikki asiat tässä maailmassa. Ne johtavat meitä jaloihin materiaaleihin käsiksi. Sitten minä luen Johanneksen evankeliumin 15. luvusta ja sen alusta. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isän käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenellekään, kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin, ei ole palvelija herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan. He ovat vihanneet minua syyttä. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Eli meidät on valittu maailmasta. Jeesus on kutsunut meidät ulos maailmasta. Ja sen tähden pitäisi olla tällainen tilanne, että maailma vihaa meitä. Mutta vihaako maailma tänä päivänä meitä Jumalan lapsia? Olemmeko me niin paljon erottautuneet ja pyhittyneet, että me saamme tämän maailman vihan päällemme? Vai olemmeko me niin paljon mukautuneet, että tämä maailma rakastaa meitä? Tämä on sellainen kysymys, jota me voimme koitella sydämissämme, että koemmeko me minkäänlaista vainoa tai ahdistusta sanan tähden. Vai onko meidän sydämessä sellainen tilanne, että siellä on vielä niin paljon maailmaa jäljellä, että maailma rakastaa meitä eikä vihaa meitä. Tätä kysymystä voi jokainen omalla kohdallaan kysellä sydämessä, että mikä on minun suhteeni maailmaan. Olenko minä todella erottautunut sieltä? Onko Herra saanut todella minut erottaa sieltä ulos? Ja tunnenko minä maailman vihaa? Sanan mukaan maailma vihaa meitä samalla tavalla kuin se vihasi Jeesusta. Jos me olemme hänen totisia opetuslapsiansa, niin me tulemme maailman vihasta osalliseksi. Ja se kuuluu asiaan. Niin kuin veli sanoi, että nämä kaikki ahdistukset niin kuuluvat asiaan ja kuuluvat tähän vanhurskaan vaellukseen, niin myöskin tämä maailman viha kuuluu asiaan. Sana sanoi, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, joutuvat vainottaviksi sanan tähden. Jos me elämme tämän sanan mukaan ja teemme sen mukaan, niin ennen pitkää me joudumme vainottavaksi ja vihattavaksi. Alkuseurakunta joutui aina vainottavaksi ja vihattavaksi. Minne ikinä he menivät, niin aina oli kuoleman tuomion julistajia ja aina oli kivittäjiä ja aina oli vastustusta. Tänä päivänä täytyy oikein kysyä, että missä on vastustus sanan julistuksen ja evankeliumin kohdalla Suomen Sionissa. Täytyy aina kysyä, että onko todella elävä evankeliumi leviämässä tässä maassa, kun joskus tuntuu, että liian vähän on vastustusta, jos katselee Jumalan sanaa. Mutta meidän täytyy aina tutkia näitä yksilönä jokainen Jumalan edessä, että elänkö minä jumalisesti, olenko minä erottautunut tästä maailmasta vai onko minun sydämessäni jotakin jäljellä, mikä yhdistää minut vielä tähän maailmaan. Raamattu sanoi, että ensimmäinen ihminen oli maasta maallinen, toinen ihminen on taivaasta taivaallinen. Jos me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, niin me edustamme tätä toista ihmistä, tätä taivaallista ihmistä. Ja sen tähden me emme voi enää olla tässä maailmassa eikä osallisia tästä maailmasta, koska me olemme syntyneet taivaalliseen valtakuntaan. Me emme enää voi olla tämän maailman kansalaisia, koska me olemme syntyneet taivaalliseen valtakuntaan. Ja nämä kaksi valtakuntaa, ne taistelevat keskenään, ne ovat, niiden järjestelmät ovat ristiriidassa toinen toisensa kanssa. Taivaallinen ei voi rakastaa maallista, eikä maallinen rakastaa taivaallista. Ne ovat erilaisia valtakuntia. Meidän tulee täällä maailman keskellä, Raamattu sanoi, että me olemme täällä maailmassa, mutta emme kuitenkaan maailmasta. Meidän tulee elää täällä maailman keskellä, mutta meidän ei tule mukautua tämän maailman himojen ja menojen mukaan. Meidän tulee erottautua. Meidän tulee todistaa ja liikkua siellä, missä syntiset ihmiset ovat ja missä maailma on, mutta me emme saa silti mukautua tämän maailman mukaan. Se on hyvin vaativa läksy täällä Jumalan sanassa, elää maailman keskellä, mutta kuitenkin erottautua maailmasta. Siinä tulee monta kertaa ristiriitoja ja taisteluja, ja siinä tulee miekka perhekuntien keskelle, missä joku on uskossa ja toinen ei ole uskossa. Mutta Jeesus lupasi sen, että sinne tulee miekka. Että perhekuntalaiset nousevat toinen toistensa vastaan. Ja se on luonnollinen asia, koska siellä silloin on kaksi eri valtakuntaa sotimassa keskenään. Meidän tulee rakastaa niitä ihmisiä, jotka ovat maailmassa. Se on evankeliumin selkeä käsky. Rakastaa jokaista ihmissielua ja meitä käsketään siunaamaan kaikkia ihmisiä ja siunaamaan erikoisesti niitä, jotka meitä vainoavat. Mutta meitä kielletään mukautumasta tämän maailman menon mukaan. Jos me olemme totisia opetuslapsia, niin me erottaudumme tästä maailmasta ja sanoudumme tämän maailman järjestelmistä irti ja pitäydymme tähän taivaalliseen järjestelmään. Sillä tämän maailman järjestelmä ja sen muoto katoaa, mutta tämä taivaallinen kuningaskunta, niin se pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen. Jumalan pyhä henki osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Evankeliumin tulee olla sellainen meidän huulilla, että se osoittaa maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Että se osoittaa, että me edustamme erilaista valtakuntaa. Että me emme elä synnin lain alaisuudessa, vaan että me elämme vapauden lain alaisuudessa Kristuksessa. Evankeliumin ydin on siinä, että se vapauttaa synnistä, vapauttaa kaikista kahleista. Mutta me emme kykene vapauttamaan ihmisiä, jos me olemme itse vielä synnin orjia tai tämän maailman asioiden alaisuudessa. Meiltä puuttuu silloin totinen voima. Niin kuin veljemme sanoi, että jos on syntiä sydämessä, niin siellä on vielä rangaistusta. Siellä on vielä tuomiota. Silloin siellä ei ole totista Jumalan voimaa. Mutta Raamattu sanoi, että jos meidän sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalan tekoihin. Jumala haluaa viedä meidät sellaiseen olotilaan ja elämän tilanteeseen, että meidän sydämemme ei syytä meitä. Ja jos me olemme oksastetut tähän totiseen viinipuuhun ja elämme tämän viinitarhan Herran ohjeiden mukaan, niin silloin tuo rangaistus katoaa meidän sydämestämme. Silloin siellä on se todellinen vapaus. Ja silloin siellä on sellainen vapaus, että me kykenemme toisiakin vapauttamaan. Mutta kun kiertää tätä Suomen Sionia ja ajattelee asioita monta kertaa monen alttarihetken jälkeen, niin tuntuu, että on niin voimakkaat kahleet Jumalan kansan keskellä, että ei ole kykyä vapauttaa. Ei ole voimaa työntää riivaajia ulos. Ei ole voimaa ajaa maailman henkeä ulos Jumalan huoneesta. Ja kuitenkin se on kaiken hengellisen työn perusedellytys, että maailman henki työnnetään ulos. Se lähtee siitä ajatuksesta, että se lähtee yksilötasolla meidän jokaisen sydämestä, että me olemme oikein varuillamme ja työnnämme aina maailman ulos. Silloin koko seurakunta muodostuu sellaiseksi, että se myöskin yhdessä vastustaa kaikkia pimeyden tekoja ja kykenee voittamaan sieluja pimeästä maailmasta. Mutta jos pimeyttä on meidän keskellämme, niin me emme voi loistaa silloin täyttää valkeutta. Silloin on kahleet, jotka estävät, ovat ikeet, jotka estävät tekemästä täyttää Jumalan työtä. Sitten minä luen täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ja sen toisesta luvusta. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa, suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiasta ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiin naulinneet, vaan niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan, sillä kukaan on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta. Jumalalta ei koskaan tule maailman henkeä. Me emme ole saaneet häneltä maailman henkeä, vaan me olemme saaneet lapseuden hengen, joka sanoi, että Abba, Isä. Tässä hengessä meidän tulisi elää ja olla ja liikkua. Siellä missä Herran henki on, niin siellä on vapaus sanan mukaan. Siellä on hengen tuoma ihana vapaus. Mutta maailman henki tuo aina kahleet ja se tuo sidoksen ja se tuo syyllisyyden ja se tuo myöskin rangaistuksen. Mutta jos on Herran henki läsnä meidän sydämessämme ja meidän kokouksessamme ja elämässämme, niin silloin siellä on vapaus. Silloin on yksilötasolla vapaus ja silloin on myöskin koko seurakunnan keskellä vapaus. Ja silloin siellä on todellinen pelastetun kiitosvirsi koko kansan huulilla. Ja silloin siellä on myöskin aito Herran tulemuksen odotus. Siellä on se huuto, niin kuin siellä jossain ilmestyskirjassa lukee, että tulee Herra Jeesus. Silloin siellä on morsiammella aito odotus, aito yljän odotus, aito halu kohdata hänet. Mutta maailman henki on sellainen, että se tulee ja estää meitä odottamasta ylkää. Maailman henki tulee ja sitoo sillä tavalla, että meiltä katoaa odotus Herran puoleen. Katoaa tämä halu kohdata taivaallinen ylkä. Maailman henki on se, joka tulee syömään sen palavuuden, minkä Jumala haluaisi, että meidän sydämessämme on. Nämä orjan tappurat ja ohdakkeet, ne tulevat ja tukahduttavat sen aidon sanan ja tukahduttavat sen aidon vapauden, minkä Jumala on meille Kristuksessa lahjoittanut. Siksi meidän kannattaa vaalia sitä vapautta, mikä meillä on annettu, ja pitää sitä kiinni ja taistella sillä tavalla, että kaikki ikeet aina murtuvat voitelun pakosta niin, että Jumalan kirkkaus saa pyhänä ja puhtaana laskeutua. Silloin jos tämä vapaus on meidän keskellämme, niin silloin meidän keskellämme on myöskin yksi sydän ja yksi sielu. Ja silloin maailma totisesti tunnustaa, että me olemme Herran omia. Mutta jos meidän keskellämme on eripuraisuuden henki, niin silloin maailmakaan ei tunnusta meitä Herran omiksi. Se näkee joissa jotakin muuta kuin Kristuksen kirkkauden. Jumalan alkuperäinen suunnitelma on sellainen, että maailmakin näkee meistä ja koko seurakunnasta Kristuksen kirkkauden. Meidät on lähetetty Kristuksen tuoksuksi pimeän maailman keskelle loistamaan hänen kirkkauttaan, hänen vanhurskauttaan niin kuin tähdet. Tämä on se meidän pyhä kutsumus. Enemmän ja enemmän, mitä enemmän vuosia ja pyhitystä tulee, niin sitä enemmän loistaa Kristuksen kirkkautta pimeän maailman keskellä. Se on koko seurakunnan pyhä kutsu olla enemmän ja enemmän täytetty Kristuksen kirkkaudella. Mennään eteenpäin tässä vanhurskauden tiessä ja kasvussa, niin kuin viittasin siihen Israelin kansan historiaan, että he menivät aina lähemmäksi ja lähemmäksi luvattua maata, ja Egypti jäi enemmän ja enemmän selän taakse. Niin Jumalakin haluaa, että meidän elämässä nämä kaikki maailman asiat, ne jäävät enemmän ja enemmän selän taakse, ja hänen kirkkautensa vain lisääntyisi. Vanhurskauden tulisi aina lisääntyä. Se on vaarallinen tila ihmisen sydämessä, jos me jonain päivänä koemme, että minun vaellukseni on pysähtynyt tai että se on jossakin määrinkin ottamassa takaa askeleita. Silloin täytyisi oikein pysähtyä Jumala edessä ajattelemaan, että mistä tämä kaikki johtuu ja millä tavalla tämä asia voidaan korjata. Ei ole itsestäänselvyys, että meidän jokaisen vaellus kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jos me jonakin päivänä unohdammekin riippua tässä totisessa viinipuussa kiinni tai elää ja liikkua siinä, lähdemme liikkumaan ulkopuolelle hänen suunnitelmansa, niin silloin tuo kirkastumisen vaihe pysähtyy. Ja silloin tuo maailman henki saa valtaa meissä ja se tekee sellaisen turtuneen olotilan. Palava kristitty aina tekee nopeasti parannusta, ei kanna auringon laskea vihan ylle, mutta sellainen, jonka sydän alkaa paatumaan, niin parannuksen teko viipyy aina ja jää joskus kokonaan tekemättä. Siksi meidän kannattaa aina valvoa tilaamme ja katsella omaa elämäämme taivaallisesta kuvastimesta ja muistaa, että minkälaista tekoa me olemme. Että jos Jumala peilaa meille jotakin Kristuksessa ja muistuttaa meille joistakin asioista, että me olisimme ymmärtäväisiä kuulijoita ja pysähtyisimme tutkimaan asiaa, että mitä minä voisin tehdä, että minä enemmän loistaisin Kristuksen kirkkautta. Ja Jumala antaa meille kaikki mahdollisuudet palvella häntä ehyellä sydämellä. Se ei ole vielä oikeaa kristillisyyttä, jos me omassa voimassamme koitamme ponnistella eteenpäin vanhurskauden tietä. Vaan tähän Jumalan palvelemiseenkin, niin siihenkin tulee voima Jumalalta. Kaikki annetaan meille lahjana ylhäältä. Iankaikkinen elämä on suurin armolahja, mikä luvataan täällä Jumalan sanassa. Mutta kaikki, mitä meille annetaan, niin se on lahjaa ja meidän täytyy oppia ottamaan kaikki lahjat vastaan, että me kykenemme palvelemaan ehyellä sydämellä Jumalaa. Jumala ei miellytä nämä meidän omat tekeleet, koska ne ovat juuri niitä palavia rakennusmateriaaleja, jotka eivät tilinteon päivänä tuokkaan hedelmää. Kaikki lihan teot ovat turhuutta Jumalan pyhien kasvojen edessä. Mutta kaikki se, mikä rakennetaan Jumalassa, rakennetaan hänen henkensä ja hänen sanansa varassa, niin se on aitoa rakennusmateriaalia, joka kestää Jumalan tulen koettelemisen ja se kestää ja pysyy. Täällä Raamatussa lukee, että sana pysyy iäti. Ja Jumala taas itse on iankaikkinen henki, hän pysyy myöskin iäti. Sitten sanotaan, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Meidän täytyy riippua näissä jumalallisissa materiaaleissa kiinni ja elää ja liikkua hänessä ja hyljätä kaikki omat ponnistelut ja oman lihan käsivarren teot, koska ne eivät koskaan miellytä Jumalaa. Tämä aika on seurakunnan elämässä sellaista, että rakennetaan hyvin paljon näkyvää sellaista, mikä miellyttää ihmisen silmää ja miellyttää ihmisen lihaa, mutta sitten kun Jumalan kirkkaus laskeutuu, niin hän sanoikin sen totuuden niin kuin Paavali, että se kaikki on sittenkin roskaa. Sen iankaikkisen kirkkauden rinnalla. Kaiken Jumalan palveluksen täytyy perustua sellaiseen ajatukseen, että Jeesus Kristus on keskipiste ja että hän saa kaiken kunnian ja kiitoksen. Maailman henki ei koskaan tuo sellaista ajatusta eikä Jumalan palvelusmuotoa, jossa Jumala saa kaiken kunnian ja kiitoksen. Sieluvihollisen tarkoitus on aina jostakin välistä olla varastamassa sitä Jumalalle tulevaa kunniaa ja kiitosta. Hän haluaa olla antamassa sen kunnian lihalle tai ihmiselle tai ottamassa itselleen sen, mutta sieluvihollinen ei halua olla koskaan antamassa kunniaa Jumalalle. Siksi meidän täytyy aina valvoa tilaamme ja katsella, että miellyttääkö se Jumalan palvelusmuoto ja meno, mikä minun elämässäni on, miellyttääkö se Jumalaa, saako Jumala siitä kaiken kunnian ja kiitoksen. Ja kyllä meidän sydämemme aina jotakin sitten vastaa. Luen seuraavan Raamatun kohdan, tämä on toinen korinttolaiskirje ja sen 7. luku, sen 8. jae. Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu, ja jos kaduinkin, niin minä, kun näen, että tuo kirje on vaikka vain vähäksi aikaa murehuttanut teitä, nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheelliseksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi, sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä, sillä Jumalan... murehuttanut teitä. Nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheelliseksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi, sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi, jota kukaan ei kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielenmukainen murehtimisenne on saanut teissä aikaan. Mitä puolustautumista, mitä paheksumista, mitä pelkoa, ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista. Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa. Maailman murhe synnyttää kuoleman, mutta Jumalan mielenmukainen murhe synnyttää elämää. Jos meidän sydämessä, jossain sydämessä on tänä iltana murhe, niin minä haluan kysyä Jumalan palvelijana, että onko sen murheen aiheuttanut tämä maailma vai onko se murehtimista Jumalan mielen mukaan. Jos se murhe on lähtöisin tästä maailmasta, niin se synnyttää kuolemaa sinun sydämessäsi. Mutta jos se murhe on lähtenyt Jumalasta, niin se synnyttää elämää. On siis olemassa kahdenlaista murehtimista, sellaista, joka synnyttää elämää ja sellaista, joka synnyttää kuolemaa. Ja kun katselee ihmisten kyyneleitä alttarilla ja kohtaa heidän asioitansa ja kaikenlaisia tarpeita, niin monta kertaa tulee mieleen, että aika paljon on murhetta tästä maailmasta. On sellaista turhaa murehtimista, jota vanhurskaan ei tulisi ollenkaan, vanhurskaan sydämessä tulisi ollenkaan olla. Jumala haluaisi, että meillä olisi murhe hänen mielensä mukaan, olisi murhe esirukouksessa, olisi murhe kaikissa asioissa niiden ihmisten puolesta, jotka synnissä elävät, niiden puolesta, jotka ovat langenneet pois Herrasta. Murehdimmeko me Jumalan mielen mukaan vai murehdimmeko me tämän maailman mielen mukaan? Tämä on taas asia, mitä meidän jokaisen täytyy koitella omassa sydämessä, että minkälainen murhe minun sydämessäni on. Minä ainakin rukoilen ja toivon, että siellä olisi Jumalan mielen mukainen murhe ja hätä sieluista ja hätä oikeista asioista. Mutta jos siellä on hätä tämän maailman vaikuttamista asioista, niin ajan mittaan se synnyttää kuolemaa. Ja Jumala haluaa synnyttää elämää. On jälleen tämä ristiriita olemassa. On kaksi eri valtakuntaa. Meidän täytyy edustaa sitä valtakuntaa, jonka synnyttää meidän sydämessämme elämää ja synnyttää iloa ja synnyttää vanhurskautta ja rauhaa ja kaikkia taivaallisia ominaisuuksia. Mutta sielu vihollinen ja maailma on synnyttämässä kuolemaa. Ja jos sinä koet tänä iltana, että sinun sydämessäsi on maailman vaikuttama murhe, niin pyri hankkiutumaan siitä murheesta eroon, sillä se synnyttää vain kuolemaa. Se ei koskaan rakenna sinun henkeäsi, eikä vie sinun vaellustasi vanhurskaudessa eteenpäin. Mutta jos sinun sydämessäsi on Jumalan mielenmukainen murhe, niin sinä tulet näkemään paljon elämää ja paljon Jumalan kirkkautta. Eli murehditaan, ystävät, oikealla tavalla Jumalan edessä. Me emme ole saaneet maailman henkeämme, vaan me olemme todella saaneet lapseuden hengen. Mutta meitä varoitetaan, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään asti. Se on meidän tehtävämme vaeltaa ja valvoa sillä tavalla, että Jumalan pyhä henki ei tule murheelliseksi meidän sydämessä. Se on käsky meille, älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Meidän täytyy valvoa tilaamme. Meidän täytyy tässä ajassa valvoa tilaamme, ettei Jumalan pyhä henki tule meissä murheelliseksi. Vaan että pyhä henki iloitsisi Jumalan mielen mukaan meidän sydämessämme niin, että siellä syntyy elämää eikä synny kuolemaa. Jumala haluaa aina kaikissa olosuhteissa olla synnyttämässä elämää. Sitten katsotaan vielä ensimmäinen Johanneksen kirje ja sen 5. luku. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat, henki, vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. Jos me otamme vastaan ihmisen todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi, ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut pojastansa, joka uskoo Jumalan poikaa, hänellä on todistus itsessänsä, joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut pojastansa. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämä minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on hänen, että myös jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän. Niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi, on syntiä, joka on kuolemaksi. Siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Kaikki vääryys on syntiä, ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. Me tiedämme, että yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. Mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä totisessa hänen pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. Eli hänessä meidän tulisi elää ja liikkua, ja Jumalasta syntynyt ei tee syntiä. Eli se meidän uudesti syntynyt olemuksemme, niin se vihaa syntiä ja vastustaa syntiä. Mutta lihan olemus on vetämässä syntiä kohti. Siksi meitä kehoitetaan hengellä kuolettamaan lihan teot. Sitten sanotaan, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on ristiin naulinut lihansa himoineen ja haluineen. Eli jos me haluamme elää tätä uutta elämää Kristuksen kanssa, niin meidän täytyy ensin olla kuollut hänen kanssansa. Meidän täytyy olla osalliset yhtäläisestä kuolemasta, jos me haluamme olla osalliset yhtäläisestä elämästä. Meidän vanha ihmisen täytyy olla naulittu ristille siellä Kristuksen kanssa. Muutoin me emme voi millään elää uutta elämää, jos vanha elämä ei ole vielä naulittu ristille Kristuksen kanssa. Ei voi syntyä uutta elämää, jollei ensi ole tapahtunut kuolemaa, ellei vanha ihminen ole naulittu ristille hänen kanssaan. Koska sillä ristillä syntyi elämää. Siellä sanotaan, että kylki haavasta vuoti veri ja vuoti vesi. Ja me tiedämme, että luonnollisessa maailmassakin, kun aina lapsi syntyy tai syntyy sitten eläinkin, niin aina tulee vesi ja veri. Se on merkki siitä, että nyt tulee uutta elämää. Mutta ensin täytyy vanhan kuolla. Niin kuin luonnollisessa maailmassa siemenenkin täytyy, nisujyvän täytyy pudota maahan ja kuolla, ja sitten vasta uutta elämää syntyy. Niin meidän vanha ihminen täytyy olla niin kuin se nisujyvä, joka putoaa maahan ja on kuollut. Sitten vasta voi uutta syntyä. Se kaikki täytyy olla siellä Golgatan ristillä Kristuksen kanssa. Sitten me vasta voimme olla osalliset yhtäläisestä ylösnousemuksesta hänen kanssansa. Tämä aika on sellainen, että tämä on lihallisen kristillisyyden aika. Galatalaiskirje kuvaa hyvin sitä lihassa elämistä ja sitä, mikä siitä seuraa. Mutta Jumala haluaa, että me vaellamme hengessä ja vaellamme sillä tavalla, että vanha ihminen on tullut ristiin naulituksi Kristuksen kanssa, niin silloin me näemme todellisen uuden elämän. Silloin me saamme oikean ulottuvuuden Kristuksen kanssa. Mutta jos vanha ei ole kuollut, niin ei uutta voi syntyä. Silloin nämä elämän merkit eivät näy meissä, ei näy veri eikä näy vesi. Ei näy Jumalan sana eikä näy hengen voima. Mutta jos vanha kuolee, niin silloin uutta aina syntyy. Eli tuo vanhan Aatamin täytyy kuolla, jotta tuo toinen ihminen, tuo taivaallinen ihminen voi nousta täydessä Jumalan kirkkaudessa. Ensimmäinen ihminen oli maasta, mutta toinen on taivaasta. Ja me edustamme tätä toista ihmistä, koska me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Me kykenemme edustamaan tätä toista ihmistä vain sillä tavalla, että se vanha on meissä kuollut. Sitten vasta uusi voi astua sijaan. Tällä tavalla me voimme voittaa tämän maailman kaikki himot ja viettelykset, että me kuolemme Kristuksessa ja elämme yhtäläistä ylösnousemuselämää hänessä. Mutta jos vanha ei kuole, niin silloin tämä maailma pääsee pettämään meitä. Se nostaa meissä jälleen sen Aatamin luonnon, joka kapinoi Jumalaa vastaan. Ja silloin sielun vihollisella on ote meissä. Mutta jos me olemme itsellemme kuolleet ja elämme Kristukselle, niin silloin se vanha on siellä Golgatan ristillä, naulittuna ristille, ja silloin sieltä alkaa tulemaan uutta elämää. Sieltä alkaa tulemaan veren ja veden kautta uutta elämää. Tämä on sellaisia kristinopin ydinkysymyksiä, että me olemme osalliset yhtäläisestä kuolemasta ja yhtäläisestä ylösnousemuksesta. Ylösnousemuksen voimassa ainoastaan kyetään elämään tätä uutta elämää Kristuksessa. Meitä kukaan ei voi elää sitä itsessään omassa voimassa, vaan meidän täytyy tulla osalliseksi yhtäläisestä ylösnousemuksesta Kristuksen kanssa ja elää siinä ylösnousemuksen voimassa. Siinä ylösnousemuksen voimassa kyetään kuolettamaan lihan teot ja elämään Jumalaa miellyttävää elämää. Näitä kysymyksiä kannattaa tarkkailla ja tutkia Jumalan sanasta ja miettiä omalla kohdalla, että onko minun vanha ihmiseni ristiin naulittu Kristuksen kanssa, niin että voin elää uutta elämää hänen kanssansa. Että onko se nisujyvä jo minun elämässäni todella pudonnut maahan vai vieläkö se vanha ihminen hallitsee minussa, vaikka minun pitäisi elää Kristuksen kanssa. Tällä tavalla me pääsemme tästä maailmasta ja sen himosta irti, jos me elämme niin kuin Herra meille tien viitoitti. Tämä maailmasta erottautuminen, niin se on hyvin tärkeä asia. Minulle tulee mieleen sellainen jossakin määrin hyvin läheinenkin Jumalan valtakunnan työntekijä, joka ajatteli, että hän voisi palvella Jumalaa sillä tavalla, että hän hän menee Rotariklubiin mukaan ja sitten kun hän on siellä mukana, niin hän kykenee voittamaan nämä Rotariveljet Kristukselle. Ja hän oli ollut siellä jonkin aikaa, mutta ei sieltä yhtään Rotariveljeä tehnyt parannusta, vaan kävi toisin päin, että tämän veljen sydän alkoi kylmenemään. Ja hänen elämäänsä tuli todella suuria vaikeuksia ja suorastaan tragedioita. Eli me emme voi voittaa maailmaa Kristukselle maailman keinoilla. Me emme voi voittaa maailman näytelmillä, emme maailman teattereilla, emme millään sillä, mikä on tästä maailmasta, niin se ei käännä maailmaa Kristuksen tykö. Vaan sitä varten, että Jumala on lähettänyt poikansa ja on tämä kylkihaava puhkaistu, että tästä syntyy elämää. Että tämä ilosanoma on annettu meille ja uskottu ja sen kautta ihmiset kääntyvät. Ei millään tämän maailman keinoilla saada yhtäkään sielua kääntymään. Vaan tämän pysyvän ja iankaikkisen sanan kautta ihmiset voivat uudesti syntyä elävään toivoon. Eivät ne synny minkään fantomiinin kautta tai minkään teatterin keinon kautta tai minkään maallisen rituaalin kautta. Meidän täytyy sanoutua niistä kaikista irti, jotta Kristuksen kirkkaus olisi koko täyteydessään seurakunnan keskellä läsnä, joka vaikuttaa sillä tavalla, että sielut kääntyvät. Jos me otamme evankeliumissa avuksi tämän maailman keinot, niin se vaikuttaa sen, että ei tapahdu sitä, että ihmiset saavat piston sydämensä. Ei tapahdukaan sitä, että he tulevat kysymään, että mitä meidän pitää tekemään, että me pelastuisimme. Voi olla, että joku muodollisesti kääntyy, mutta hänestä ei tule todellista Jeesuksen perässä kulkijaa. Ja se ei välttämättä ole tuman sielun vika, vaan se on sen evankeliumin vika, jossa ei olekaan se aito veren voima. Paavali varoitti sellaisesta toisesta vieraasta evankeliumista, ja tässäkin ajassa tuntuu, että joskus, että vieras evankeliumi on voimakkaammin esillä kuin todellinen veren evankeliumi. Jos Suomen Sionissa olisi todellinen veren evankeliumi esillä, niin silloin myöskin Suomen Sioni kääntyisi Kristuksen puoleen. Sillä Raamattu sanoi, ettei Jumalan sana tyhjänä palaja hänen tykönsä, vaan saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Eli aito veren evankeliumi synnyttää aitoja Jumalan lapsia. Mutta me emme kykene viemään aitoa veren evankeliumia eteenpäin, jos meidän sydämessämme on tämä maailma. Jos seurakunnan keskellä on tämä maailma hallitsemassa ja vaikuttamassa ja antamassa toimintamalleja ja viemässä osan sydämen palavuudesta pois, niin silloin pimeä maailma ei saa pistoa sydämensä. Siksi meidän täytyy oikein ajatella, että onko minun sydämessäni veren evankeliumilla täysi arvovalta ja täysi vaikutusvalta ja olenko minä viemässä todellista veren evankeliumia eteenpäin vai olenko minä vain muodollisesti muuten vain mukana. Jos me olemme vain muuten mukana, niin se ei vielä miellytä Jumalaa. Kaikki Jumalan työ täytyy perustua kutsuun ja perustua Jumalan hengen johdatukseen ja Jumalan voimaan. Tuossa Raamatun kohdassa, minkä luin, niin Paavali oli siellä suuren heikkouden vallassa, mutta hän osoitti hengen voiman. Hän osoitti Jumalan kirkkauden niille, joita hän meni tapaamaan, näitä korintolaisia. Hänen puheensa eivät ole kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ja se, mitä Paavali julisti evankeliumiakin, niin se oli hengen ja voiman osoittamista näille pakanoille. Samalla tavalla tässäkin maassa niin täytyy osoittaa hengen voimaa ja voitelu Kristuksessa, ja silloin sielut kääntyvät. Ihmisen keinoilla ei sielut käänny, vaan Jumalan voima on se, joka vaikuttaa kääntymyksen ihmisten sydämissä. Aito verän evankeliumi synnyttää aitoja lapsia, mutta vieras evankeliumi synnyttää kesken syntyneitä tai synnyttää jopa tämän maailman lapsia tai jotain uskonnollisia. Uskonnollisuuskin on maailman henki. Uskonnollisuus on osa maailmaa. Meillä Suomen Sionissa rasittaa isien perinnäissäännöt, joista me kaikki emme ole vielä sanoutuneet irti. Ja ne ovat myöskin osa tätä maailmaa. Ei yksi uskonto ei voi käännyttää yhtään sielua. Uskonto ei voi viedä veren evankeliumia eteenpäin, koska uskonto on laittanut riman liian alas. Se ei ole laittanut rimaa siihen kohtaan, missä on uudesti syntyminen, aito Jumalan lapseksi tuleminen. Vaan rima on siellä, että kun vain ollaan organisaation jäseniä, niin ollaan kristittyjä. Mutta se ei vielä pelasta ketään. Rajan täytyy olla siellä, missä on uudeksi syntyminen Jumalan lasten ja maailman välillä. Meidän täytyy Jumalan palvelijoilla vetää raja siihen, mihin Jumala sen vetää. Että jos joku ei ole uudesti syntynyt, niin hän on ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Ja uudesti syntymisessä kulkee Jumalan valtakunnan ja tämän maailman raja. Ja meidän pitää huolehtia siitä, että tämä raja on olemassa Jumalan kansan keskellä. Ja meidän täytyy etsiä Herraa sillä tavalla, että me tulemme niin palaviksi, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Että ne syntiset joko tekevät parannusta tai sitten ne poistuvat. Se on Jumalan tahto. Muuten ei täyttä Jumalan kirkkautta koskaan laskeudu meidän keskellemme. Täytyy erottautua tästä maailmasta, että voimme nähdä tuloksia Jumalan valtakunnan työssä. Meillä ei ole vaihtoehtoja. Ei ollut apostoleilla vaihtoehtoja. Heidän täytyi julistaa sellaista evankeliumia, joka saa ihmiset erottautumaan maailmasta. Syntymään aidoksi Jumalan lapsiksi ja vaeltamaan vanhurskaudessa eteenpäin. Niin samanlainen evankeliumi tulee tässäkin ajassa olla meidän huulilla ja samanlainen Herra kuin heidänkin päivinä. Jos joku kokee, että on sekoittunut toiseen evankeliumiin, niin sanoudutaan siitä tänä iltana irti Jeesuksen nimessä. Luen vielä Jaakobin kirjeen 4. luvusta ja sen alusta. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne, eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapaatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, ette te ano. Te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Te avion rikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Mutta hän antaa sitä suuremman armon, sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teistä. Puhdistakaa kätenne. Te syntiset ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää. Naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain. Mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi on lain säätäjä ja tuomari, hän joka voi pelastaa ja hukuttaa. Mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? Eli meidän tulee vastustaa perkelettä, niin se pakenee meistä. Ja rakkaus maailmaa, niin se on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Jos me olemme rakastuneet tähän maailmaan, niin silloin me vihaamme Jumalaa. Siksi tämä on niin vakava kysymys, että yksikään sydän ei voi olla jaettu, että me joko rakastamme palavasti Herraa tai sitten emme sitä tee. Mutta jos me rakastamme tätä maailmaa, niin me vihaamme kirkkauden Herraa. Sen tähden, että on vain nämä kaksi valtakuntaa, jotka taistelevat toinen toistansa vastaan. Ja pienen ihmisen täytyy tehdä selkeä valinta, että minä haluan elää ja olla Kristuksessa ja edustaa tätä taivasten valtakuntaa, edustaa tätä toista ihmistä, joka on taivaallinen. Meidän täytyy joka päivä tehdä selkeä valinta Herran edessä, että minä tänä päivänä otan ristin ja seuraan häntä. Joka päivä meidän on valittava hänen edessänsä, että minä seuraan häntä ja vihaan tätä maailmaa ja vastustan tämän maailman himoa ja kaikkea, mikä on tästä maailmasta. En halua sen tarkemmin yksilöidä, mikä on tästä maailmasta, koska minä uskon, että Jumalan pyhä henki puhuu jokaiselle sydämelle erikseen ja minunkin sydämelleni, että mikä meidän elämässä on tästä maailmasta. ei ole tarpeen mennä yksityiskohtiin, vaan Jumalan sana on se, joka valaisee meille ja Jumalan henki ja puhuu yksilönä meille. Otin vain tämän yhden esimerkin, että kun tämä veli meni sinne Rotarin lupiin, niin hänen sydämensä kylmentyi ja hänen elämäänsä tulivat suuret vaikeudet. Samanlailla on tapahtunut joidenkin kohdalla haureuden alueella, että ensin alkaa haureudellinen pukeutuminen ja sen jälkeen tulee lankeumus. Ja vaikka kuinka monia esimerkkejä voisi ottaa, mitä sielunhoitotilanteissa on ollut. Ja tietysti uskonnollisuuden henki on myöskin haureutta, ja kun se saa jossakin sydämessä vallan, niin se kylmentää pois Kristuksesta. Siksi kannattaa vaeltaa ehyellä sydämellä ja näinä viimeisinäkin päivinä niin etsiä semmoista palavuutta, että morsiamen huulilla olisi se todellinen huuto, että tulee Herra Jeesus. Ja että se huuto tulisi todella sydämestä, ettei se olisi vain muodollisuus huulilla joukon mukana, vaan että se nousisi sydämestä, tulee Herra Jeesus. Että me todella edustaisimme tätä taivaallista valtakuntaa, tätä toista ihmistä, joka halajaa nähdä Herran kasvoista kasvoihin. Minä haluan uskoa, että minä olen tänä päivänä tuonut sen, mitä minun sydämelläni on ollut, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme sinun eteesi. Kiitämme sinun kirkkaudestasi ja läsnäolostasi. Kiitämme kaikista taivaallisesta Kristuksesta. Ja kiitämme, Herra, siitä, että saamme tänäkin iltana sanoutua irti kaikesta maailmallisuudesta, maailman himosta ja maailman vallasta. Ja kiittää siitä, että poika tekee vapaaksi. Ja kenet hän tekee vapaaksi, hän tekee todella vapaaksi. Kiitos, että saamme vastustaa kaikkia haurauden valtaa tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Saamme vastustaa kaikkia uskonnollisuuden valtaa. Saamme vastustaa kaikkia tottelemaa. Vattomuuden valtaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, saamme oikein uskoa, että meidän lihamme on ristiin naulittu Kristuksen kanssa Golgatan ristille, niin että saamme olla osalliset yhtäläisestä ylösnousemuksesta. Kiitos, että kaikki lihan teotkin on naulittu ristille Kristuksen kanssa. Niin Herra, että sinä yksin saat kaiken kunnian ja kaiken kiitoksen. Halleluja. Isä, me ylistämme ja kiitämme sinun kirkkaudestasi. Kiitämme, että sinä niin paljon rakastit maailmaa, että lähetit oman poikasi. Halleluja. Rakastit niin paljon, että lähetit hänet pelastamaan. Ja kiitämme, että olet lohkaissut meidät maailman kalliosta ja siirtänyt meidät Kristuskallion osaksi Kristuskalliota. Herra, me kiitämme, että saamme elää ja liikkua Kristuksessa tänä iltana. Ja kiitos, että saamme pistää sen pois, mikä meitä painaa. Ja työntää synnin ulos, joka niin helposti kietoo. Ja elää vapaana Kristuksen kanssa. Isä, minä kiitän todellisesta vapaudesta Kristuksessa tänä iltana. Ja kiitän siitä, että missä Herran henki on, niin siellä on vapaus. Kiitän, että tänäkin iltana meidän keskellämme on Herran henki ja on vapaus. Ja kiitän, Isä, että ikeitä murtuu voitelun pakosta. Kiitän, että kaikkia saastaisuuden valtoja ja voimia lähtee ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikkia lihan himon valtoja ja voimia, haureiden valtoja väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikkia epäjumalan palveluksen valtaa, kuvien kumartamista lähtee ulos Jeesuksen nimessä. Kiitos, Isä, että vaikuttaa, että jossakin kodissa tulee puhdistus, että kaikki epäjumalat väistyvät. Kaikki saastaiset kuvat, kaikki taikakalut, että ne tulevat ulos työnnetyksi. Kaikki tämän maailman kirjalliset tulee poltetuksi. Jeesus, sinun nimessäsi minä kiitän, että sinä vaikutat tekemistä ja tahtomista, että kaikki noituuden välineet, kaikki horoskoopit lähtevät pois pyhien leiristä. Ambresi Ferede Kend de Low. Kiitos verenpesusta leirissä, Isä, tänä iltana minä ylistän Jeesuksen nimessä. Kiitän, että verenpesu menee leirin läpi. Halleluja, halleluja. Ylistys Jeesuksen verestä, halleluja. Kiitos ylösnousemuksen voimasta. Halleluja, halleluja, halleluja. O krese ferede kenti forode kendi ferede kendi dei. Kiitos, että kaikki noita varvutkin lähtevät ulos jostakin kodista. Halleluja. Ampresi noidan kuvat Jeesuksen nimessä. Kaprese ferede kendi folorei. Kiitos, että on todellinen puhdistus leirissä, Isä, että sinä sen teet. Halleluja, halleluja. O krese ferede kenti kraidi kensairede kendi folorei tineveri. Ja kiitos, että vaikuta, että saastaiset kuvat lähtevät jostakin kodista. Ampresi foredi kendo de lori kendo de rei sando de polo rei sendi. Oravolo shidi kranda de lori di filo rei sando de lo. Ovaralo shiada karadi kranda de lo. Orakasidi kranda de lo. Ogarasindi di krendi de lo. Kiitos, että sinun henkesi puhuu yksilötasolla. Hallelujah.
Halleluja. Aggressive follow the incredi day. Niin, että tulee todellinen vapaus. Niin, että maailma on ulkona sinun kanssasi keskeltä. Tästä, Isä, me kiitämme Jeesuksen nimessä. Aggressive follow the grand day. Abredi senti. Ja Isä, minä kiitän, että vanha on kadonnut ja uusi on astunut sijaan. Aggressive follow the grand day senti. Ja kiitän jonkun oikean käsivarren kohdalla, jonkun ranteen ja sormien kohdalla terveydestä. Ja se, mikä on jäykkyyttä, niin tulkoon notkeaksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tulkoon elämään näihin sormiin ja ranteisiin Jeesuksen nimessä. Aggressive follow race and the roadie kenti. Ja se, mikä siinä on kuolemaa, niin tulkoon siihen elämää Jeesuksen nimessä. Väisty oikein kaikki kuoleman valta siitä kädestä Jeesuksen nimessä. Ja tulkoon siihen elämää ja tulkoon se käsi entiselleen. Ja kaikki se musta väisty Jeesuksen nimessä. Isä, minä kiitän sinun kirkkaudestasi, sinun läsnäolostasi. Kiitän jonkun vasemman olkapään kohdalla, että pistos vaikenee Jeesuksen nimen ja veren edessä ja tulee terveys. Aggressi dei, että tuo luupiikki väistyy Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja, että sen lapan luuhunkin tulee elämää sinne samassa kädessä. Oi ylistys, Jeesus. Aggressi di grande, de lori di foradei, sende, falorei. Kiitos, että jossakin ristiselässä kosketat parantavalla voimallasi, jossa on tuska ja on ahdistus. Aggressive follow race and the day glory the kind of the roja. Annat, Isä, sen belton työasennonkin korjautua oikeaksi, niin että se selkä pysyy terveenä Jeesuksen nimessä. Tuo veltous kerta kaikkiaan väistyy Jeesuksen nimessä. Aggressive day kind of the glory the kind of the law. Ole ylistetty, ole palvottu kar day kind of the roadi kind of the glory. Oravo loudi kenti. Ja kiitos, että jotakin varpaita kosketat, Isä, että ne tulevat suoriksi jälleen, mitkä ovat käyristyneet. Aggressive follow day grandi day, jota reuma on runnellut. Aggressive day, Isä, minä vastustan kaikkia reuman valtaa noissa jaloissa. Julistan terveyttä, erikoisesti vasemman jalan kohdalla. Kiitän terveydestä. Koro dikin the glory day. Ole palvottu, ole kiitetty, elämän Herra. Halleluja. Kaikki kunnia karitsella, joka valtaistuimella istuu. Ja kiitos, että parannat ja kosketat kaikki naista raihnaisuutta. Kaikenlaisissa asioissa, Isä, kosketat ja osoitat, että olet elävä Jumala. Aggressive follow day. Osoitamme tänäkin iltana palvelemme elävää Jumalaa ja että sinä olet meidän keskellä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut sinun nimessäsi. Isä, me vetoamme siihen, että sinä olet luvannut olla meidän keskellämme. Halleluja. Ja totisesti me olemme sinun nimessäsi koolla. Halleluja. Halleluja. Kiitos, että joku kurkku vapautuu juuri nyt, Isä, Jeesuksen nimessä. Ora bosidi garada follow day grandi de glaudi kenti. Abredi follow day. Ja kiitos, että joku hammasrivistö kokee Jumalan voiman ja tuo ien tulehduksen valta väistyy. Ora bosidi vorodo vorodi follow race and follow. Kiitos, että nuo ikenet tulevat entiselle Jeesuksen nimessä. Isä, me ylistämme. Halleluja. Halleluja. Kiitos, että kosketat. Halleluja. Brandi di grandi di follow race and follow. Ora bosidi kere di follow race and follow. Volo 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 volo